Tā, labdien, cienījamie deputāti, lūdzu reģistrēties sēdē. Mums vēl minūte laika. Tā, tad es paziņoju, ka Liepājas pilsētas domas sēde tiek atklāta. Tātad 2019. gada 24. janvārī, precīzi pulkstens 11. Vai ir kādi ierosinājumi par darba kārtību? Nav. Tātad paldies, tad darba kārtība ir tāda, kā mēs esam apstiprinājuši. Tātad darba kārtības pirmais jautājums grozījuma Liepājas pilsētas domas 2017. gada 12. oktobra lēmumā numur 384 par aizņēmumu projektam Liepājas vispār izlietošo skolu modernizāciju. Ziņo Atis Deksnis.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Kā mēs zinām, iepriekšējā gadā tika uzsāktas un turpinātas remonta un rekonstrukcijas darba vairākās Liepājas skolās. Un tāpēc šodien uz domas sēdi sagatavot lēmumu projekts par grozījumiem lēmumā par aizņēmumu projektu Liepājas vispār izglītošo skolu modernizāciju īstenošanai. Tātad ir vairākas skolas, kurās tika pagarināti šie tie termiņi projekta realizācijas, un darba turpinājās gan 2., gan 10. un 12. skolā, un tāpēc ir nepieciešams veikt precizējumus lēmumā par 2018. gadā izņemtā aizņēmuma summu un arī pārcelt daļu no šī aizņēmuma summas uz 2019. gadu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem! Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu balsojot. Tā, paldies visiem deputātiem. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums numur 2 par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2015. gada 14. maija lēmumā numur 207 par dalību projektā Proti un dari. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sveicināt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas izriet no fakta, ka ministra kabinets ir izmainījis vai precīzāk sakot pagarinājis projekta laika grafiku. Un līdz ar to, lai mēs veiksmīgi realizētu un turpinātu arī darboties šajā nacionāli svarīgajā projektā, proti un darba projekts termiņu mēs aicinātu pagarināt. Paldies.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, atbalstot lēmumu projektu. Balsot. Tā, paldies visiem deputātiem, visi 15 deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. gada 15. marta lēmumā numur 80 par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017-2020. Gadam saskaņošanu. Ziņo Helvijas Valds.
Godātie kolēģi, tad pagājušā gada 5. oktobrī tika apstiprināts Kurzemes plānošanas un pēdējā gada laikā ir secināts, ka institucionāla aprūpē esošo bērnu skaits kam ir paredzēts ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumi, ir samazinājies, kā arī ir kaut kāds bērnu skaits ir kļūst pilngadīgs, un līdz ar to ir nepieciešams pārskatīt šos infrastruktūras risinājumus, un domsēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts precizēt tieši ģimeniskā vidē pielāgot pakalpojumu vietu skaitu. Sākotnēji tas ir plānots 24 bērniem, un šobrīd priekšlikums un projekts ir iesniegts lēmuma projekts 16 bērniem. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, tātad vēlreiz deputātiem visiem atgādina, ka tad, kad mēs runājam, lūdzu ieslēdzam mikrofons, jo šobrīd ieraksts mūsu domu sēdē notiek centralizēt caurum šiem mikrofoniem. Tātad vēlreiz paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumi. Gunārs Anciņš.
Nu jā, es pilnībā atbalstu sagatavoto lēmuma projektu, jo tu ir ļoti rūpīgi izvērtējis arī sociālais dienests un atbildīgā darbinieki. Bet, protams, tas jautājums nav tik viennozīmīgs, un šī viennozīmības sadaļa ir finansējums, jo ministra kabineta noteikumi paredz, ka nauda seko klientam vai šajā gadījumā bērnam bērniem. Bet es domāju, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai šo finansējumu saglabātu tādā apjomā, kādā tas ir definēts. Ja es nekļūdos, sociālais dienests ir veicis konsultācijas ar labklājības ministriju, un pirmšķietam šķiet, ka šis jautājums ir atrisināts. Protams, mums ir vēl process, ko mēs saucam par lēmumu pieņemšanu. Pēc domas lēmuma, ja viņš ir pozitīvs, viņu izvērtē Kurzemes plānošanas reģions. Līdz ar to es arī aicinātu plānošanas reģiona padomas locekļiem Liepājas pilsētas vai nu Modriem vai nu Vilniem. Tajā brīdī, kad šis lēmums ir diskutējams plānošanas reģionā, viņu atbalstīt. Tā kā gribētu cerēt uz jūs atbalstīties.
Tā, paldies Gunāram Anciņam. Vai deputātiem vēl kas ir iebilstams? Varbūt Modriem vai Vilni? Jā, paldies. Vēl deputātiem kādi jautājumi? Tā, paldies, kolēģi, ja jautājumi nav. Tad lūdzu atbalstam lēmumu projektu balsojot par. Tā, šobrīd 7 ir atbalstījuši. Tad, jau 14, tad vēl viens, un tad būs, jā, visi paldies. Visi 15 deputāti atbalstījuši balsojot par. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 4. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas 8. Vidusskola direktora ziņo Acis Deksnis.
Izskatīšanai domas sēdē sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības iestādes Liepājas 8. Vidusskola direktora. Kā mēs atceramies, pagājušā gada jūnijā amatu atstāja ilgadējā 8. Vidusskola direktori Jevgēņija Mickeviča. Un arī šajā pašā datumā par pienākumu izpildītāju tika nozīmēta 8. Vidusskolas direktora vietniece Anita Kuncīte, es atvainojos. Šī gada, 18. Gada novembrī tika izsludināts konkurss uz 8. Vidusskolas direktora vietu. Konkursā pieteicās viens pretendents, komisija nāca kopā izvērtēja. Un arī tātad virza šobrīd uz apstiprināšanu domas sēdē par Liepājas 8. Vidusskolas direktori Anita Kuncīte. Veicinēju 8. Vidusskolas direktors pienākumu izpildītāju. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt Anita Kuncīte par 8. Vidusskolas direktoru.
Paldies Dekšinkungam, vai deputātiem būtu kas iebilstams vai jautājums? Tā, paldies. Tad es saprotu, ka jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Tad vēl trīs deputāti. Vēl viens. Ročankungs. Jā, paldies. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši, balsojot par, un mēs varam apsēkt Kuncītes kundzi jaunajā amatā. Nu jau, kā ir. Mums pasaka.
Ļoti ceru, ka izrādīto uzticību nepievilšu. Darīšu visu, kas būs manos spēkos. Kā jautājumu iepriekš man uzdeva revolūcijas, protams, nebūs. Turpināsim iesākt to darbu. Mazliet varbūt kādas pārmaiņas, bet strādāsim un laiks rādīs. Paldies!
Paldies! Tā, cienījamie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums numur 5 par reālām dzīvības un veselības apdraudējumam vai riskām pakļautiem amatiem. Ziņo Uldis Sesks.
Jā, cienījamie kolēģi, šeit ir lēmuma projekts, kas parāda to, kur no tiem amatiem, kas ir pašvaldības pārziņā, struktūra vienībās ir amati, kur reāla veselības vai dzīvības apdraudējumi. Tās ir pašvaldības policijas amatpersonas, tās ir arī glābšanas dienesta amatpersonas, sabiedriskajā transportā kontrolas nodaļas darbinieki, vai arī domas sociālajā dienestā sociālajā darbinieki, nakts patversmes, atkarība profilaks centra, un citi vēl darbinieki, kas ir redzami šajā lēmuma projektā, tāpat arī bāriņu tiesas darbinieki, vadība un speciālisti. Tad šeit ir apkopoti visi šie amati un aicinu balsot par tiem.
Paldies ziņotājiem, vai kādi būtu deputātiem jautājumi? Tā, kolēģiem nav jautājumu, tā lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, balsojot par. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 6 par vēlēšanu iecirkņiem. Ziņo Uldis Sesks.
Jā, tad nākamais.
Uldi, mikrofons.
Izslēdzies. Tātad nākošās vēlēšanas jau šajā gadā, 19. gadā, Eiropas parlamenta vēlēšanas, un pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par vēlēšanu iecirkņiem, kurus mēs varam piedāvāt centrālajai vēlēšanu komisijai. Šeit ir saraksts. Nekas daudz būtiski šeit nav mainījies. Tas ir gan pašvaldības skolas, gan kultūras un sporta institūcijas, kuras ir pilsētas mikrorajonos un kur ērti var noorganizēt Eiropa parlamenta vēlēšanas. Tad mēs pieņemam šo lēmumu par šo sarakstu, kas tiek nosūtīts centrālajai vēlēšanu komisijai jau galu lēmumu pieņemšanai, kur būs šie iecirkņi. Paldies, aicinu balsot.
Paldies. Tātad deputātiem kādi būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi 15 deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 7 par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports darba plānu 2019. gadam ziņo Vilnis Vitkovskis.
Labdien, godātie kolēģi, domas sēdēja iesniegts lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports darba plānu 2019. gadam. Tas ir izstrādāts atbilstoši šī normatīviem aktiem un lai nodrošinātu pārskatamību šīs aģentūras darbībā, tāpēc aicinu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmu projektu. Skarba Gatavs kundze, ja? Kaut kas aizsienis. Kā tur agri situācija? Jā. Tad mēs iesim uz priekšu. Skarba Gatavas kundze, jūs atbalstājām projektu?
Jā.
Jā, paldies. Tad visi atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 8. Par sadarbības līgumu ar Nacionālās veselības dienestu ziņo Helvijas valsts.
Jā, godātie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz noslēgt sadarbības līgumu ar Nacionālās veselības dienestu, jo Liepājas pašvaldības pārziņā dati, kas ir ievadīti vienotā informācijas sistēmas programmā, kas saucās Sociālās palīdzības administrēšanas sistēma, lai šos datus nodotu šī Nacionālā veselības dienesta pārziņā. Jo viņa pārziņā ir arī sistēma, kas sauc veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu bāzi. Lūdzu atbalstīt sevi to tādiem projektu.
Paldies. Deputātiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Skarba Gatavas kundze, jūs atbalsta? Jā, paldies. Tad visi 15 deputāti ir nobalsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums numur 9 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas Lēļu teātris ziņo Helvijas valsts.
Šis un turpmākie sagatavotie lēmuma projekti būs ļoti līdzīgi. Un tie paredz deleģēt konkrētas pašvaldības autonomās funkcijas šagadījumā, funkcija, kas sauc rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtības saglabāšanu un tautas jaunredz attīstību. Šīs lēmuma projekts paredz noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību Liepājas Lēļu teātris. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Man vēlreiz būs Skarba Gatavas kundze jāprasa jūs parest. Ja? Paldies. Tad visi 15 deputāti atbalstījuši. Pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma numur 10. Deleģēšanas līgumu slēgšana ar SIA Liepājas teātris ziņo Helvijas valsts.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA Liepājas teātris, un šī pašvaldības funkcija ir tāpat, ko es minēju jau iepriekš. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies. Deputātiem kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot, atbalstot. Nu, jau vairākiem neiet, jā. Es esmu iedevusi. Desmitais jautājums. Jā. Gunārs nav, Garina nav. Tagad Gunārs ir. Viss ir, jā. Paldies. Visi 15 deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 11. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas Latviešu biedrības nams ziņo Helvijas valsts.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas Latviešu biedrības nams. Arī šī funkcija ir nemainīga par kultūru un tradicionālas kultūras vērtības saglabāšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Paldies, visi 15 deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 12 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA OC Liepāja ziņo Helvijas valsts.
Sagatavotajā lēmuma projektā ir paredzēts deleģēt pašvaldības autonomo funkciju, respektīvi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Un ir sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA OC Liepāja. Lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies Valšu kungam par ziņojumu. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Skatama gatavs kundzei arī iet, ja? Paldies, visi 15 deputāti atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 13 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA Liepājas reģionu turismu un informācijas birojas ziņo Vilnis Rutkovskis.
Tad, godātie kolēģi, gan likumā par pašvaldībām, kurā ir noteikts pašvaldības autonomās funkcijas, gan arī turismu likumā, kas arī paredz virkni konkrētas pašvaldības funkcijas, tiek droģēts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Liepājas reģionu turismu informācijas birojas. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmu projektu. Visi kolēģi ir atbalstījuši. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums numur 14. Grozījumi Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 17. augusta saistošajos noteikumos numur 14. Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums. Tātad ziņoju es. Tātad ziņoju par to, kad ir grozījumi. Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumā, kas faktiski var nolasīt par to, ka mēs izsakām punktu 9, 8, 14 apakšpunktu šādā redakcijā pašvaldības iestāde Liepājas Līvupes pamatskola, attīstības centrs, svitrojam 9.8.36 apakšpunktu, trešais izteikt, 22.14 apakšpunkts šādā redakcijā pārauga informācijas sniegšana iedzīvotājiem pilsētas sadarbības partneriem. Papildinām 22 punktu ar 22.17, 22.18, 22.19 apakšpunktiem šādā redakcijā. Tātad 22.17 koordinē izglītības sistēmas attīstību pilsētā, tā skaitā pedagoģisko darbinieku tālāk izglītību un izglītības metodisko darbu, kā arī veido sadarbību ar profesionālās izglītības kompetences centriem un augstākajām mācību iestādēm. 22.18. Vada sadarbība ar pašvaldības sadraudzības pilsētām un citiem ārvalsts partneriem. 22.19. Pārauga bērnu jauniešu iesaistīšana interešu izglītībā un saturīga brīvā laika pavadīšanu. Tad piektais vēl grozījumu aizstāt visā tekstā vārdus domas priekšsēdētāja vietnieks izglītības kultūras sporta jautājumos ar vārdiem domas priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos. Tātad tie galvenie grozījumi minētajā pašvaldības nolikumā un saistošajos noteikumos. Kādi deputātiem jautājumi par šo nolikumu? Ja deputātiem jautājumi nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu, par šiem grozījumiem. Tā viss, jā. Paldies. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši grozījumus. Nākamais darba kārtības jautājums numur 15. Par saistošo noteikumu precizēšanu ziņo Linda Matisona.
Godātie kolēģi, pagājušajā domas sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus numur 30. Grozījuma Liepājas pilsētas domas 16. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numur 3. Un šā gada 10. janvārī Liepājas domē ir saņemta vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar lūgumu precizēt saistošu noteikumu redakciju. Tas ir izdarīts, un tādēļ lūdzu atbalstīt sagatavot saistošu noteikumu precizēto redakciju. Paldies.
Paldies, ziņotājai. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Tā, paldies. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 16 par aktuālā konkursu uz pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domes sporta pārvalde vadītāju amatu nolikumu. Ziņo Ats Deksnis.
Jā, tad izskatīšanai domas sēdē sagatavots lēmuma projekts par atklātā konkursu uz pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domes sporta pārvalde vadītāju amatu nolikumu. Tad, kā mēs zinām, no 17. gada 14. decembra Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde, Liepājas pilsētas domes sporta pārvalde vada vadītāja pienākumu izpildītājs Evans Strazdiņš. Un, lai mēs varētu ievērojot ministra kabineta noteikumus, izsludināt atklāt konkursu uz šīs te iestādes vadītāja amatu, ir nepieciešams šobrīd apstiprināt nolikumu, un tad jau balstoties uz šo nolikumu varētu izsludināt gan konkursu un veikt jau pretendentu atlasu uz vadītāju amatu. Tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotēm. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot, atbalstot lēmumu projektu. Vēl divi deputāti. Visi. Tā, paldies. Visi 15 ir atbalstījuši. Balsojot par. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 17. Par mazo un vidējo komerces sabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursu nolikumu 2019. Gadam ziņo Uldis Esks.
Jā, jau vairākus gadus mums Liepājā notiek konkurs mazo un vidējo komerces sabiedrību atbalstam. Arī 19. Gadā budžetā ir ieplānots šāds atbalsts. Gadu no gada šie nolikumi tiek precizēti, no izējot arī no tās analīzes, kāda tad iepriekšējie konkursi, kāda viņi devuši rezultātu un vai ir izveidojušās darba vietas attiecīgi. Un arī šajā gadā tad ir jāapstiprina konkursa komisijas sastāvs. Sastāvā ir plānot gan attīstības pārvaldes vadītājs un darbinieki, gan arī administrācijas pārstāvji. Un šajā gadā ir plānots nepilns 100 tūkstoši šāda atbalsta sniegšanai maziem uzņēmumiem. Un šeit ir redzams gan anotācijas, gan iesniegšanas veidlapas, līguma un arī atskaišu veidlapas. Kā lūdzu atbalstīt šo projektu.
Tā, paldies Eskungam par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumu? Mēs arī iepriekš komitejās to izskatījām. Tad jautājumu nav, tad lūdzu balsot, atbalstot sagatavoto lēmumu projektu. Tātad visi 15 deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums numur 18 par nevalstisko organizācijas sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu nolikumu ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavots nevalstisko organizācijas sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu nolikumu projekts. Un pamatojoties uz šo konkursu nolikumu, nevalstiskām organizācijām būs iespēja saņemt līdzfinansējumu jaunu alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai vai izlabošanai Liepājas pilsētā. Gribētu atgādināt, ka šis konkurss jau norit, šī būs 5. Gads, un katru gadu mēs cenšamies arī uzlabot nolikumu. Un šajā gadā ir paredzēts, ka projektu pieteikumus varēs sagatavot un iesniegt tikai elektroniskā veidā. Nu jau un izveidotā tiešsaistes sistēmā uz doto brīdi šī sistēma tiek testēta, ir nepieciešama arī atsevišķi tehniski risinājumi, bet man ir pārliecība, ka tas ir pareizais ceļš, kas atvieglotu gan iesniedzēju, gan arī vērtētāju procesu. Tā kā es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad atbalstam šo sagatavoto lēmumu projektu konkursu nolikumu. Tā, paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Atpār, jā, viskārīgi. Paldies. Tad nākamais darba kārtības jautājums numuru 19 par vidas aizsardzības fonda komisiju, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījami kolēģi, 2000. Gadā tika izveidota tāda atsevišķa lieta, ko mēs saucam par Liepājas pilsētas vidas fondu. Tas tajā laika periodā tika darīts ar mērķi, lai visu dabas resursu nodokli, kas pienākās Liepājas pilsētas budžetā, mēs nozavirzītu ļoti konkrētiem mērķiem, kas būtu vidas aizsardzības jautājumu risināšana. Par šiem gadiem šis finansējums ir ticis lietots gan ezerpļaušanai, gan atsevišķai kaķu programmai, kur notiek arī šodien. Bet skatoties un vērtējot gan fonda nolikumu, tika pieņemts lēmums, ka būtu nepieciešami virkni uzlabojumu tīri no likumdošanas viedokļa, akcentējot jaunos ministra kabineta noteiktos normatīvos aktus. Un tie piedāvāts arī, ka turpmāk komisija vadīs Didis Jēriņš, kam ir pietiekami zināšanas prasmes un iemaņas šajos jautājumos. Aicinātu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem jautājumi būtu? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies deputātiem. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums par izmaiņām atsevišķu Liepājas pilsētas domas komisijas sastāvos, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz izmaiņas virkni komisijās, kas ir saistīts ar darbinieku teiksim, rotācijām un arī dzena darbinieku pāriešanu citos darbos. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir arī izvērtēts domas izpildu aparātā. Un es domāju, ka mēs redzam visi klāt esošu pielikumu, kur ir minēti gan uzvārdi, gan vārdi. Ja kādu konkrētu jautājumu ir jautājums, es labprāt sniegtu to atbildi.
Paldies Anciņa kungam par ziņojumu, kāda deputātiem būtu jautājumi par sastāvu izmaiņām komisijās. Jautājumu nav, tad būtu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 21 par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2015. Gada 10. Decembra lēmumā 545 par pašvaldības kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, mēs veicām izmaiņas Liepājas pašvaldības nolikumā, kur mēs arī pārdalījām atbildības jomas starp Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāju vietniekiem. Un šis ir izrietošs jautājums, kas paredz izdarīt grozījumus lēmumā par pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvi. Un šī konkrētā joma tad tiek deleģēta domas priekšsēdētājiem vietniekam strateģiskās plānošanas jautājumos.
Paldies. Paldies. Kolēģiem būtu jautājumi? Jā, tātad saskungs teica, ka nepiedalās balsojumu pārējiem kolēģiem jautājumi ir vai nav. Ja nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Tā, paldies. Tātad 14 deputāti atbalstojuši lēmuma projektu balsojot par. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 22 par amata savienošanu, ziņo Ātis Deksnis.
Izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par amata savienošanu.
Tad šī gada 10. janvārī domē esam saņēmuši Liepājas tenisa sporta skolas direktora Elana Zīverta iesniegumu, kurā viņš lūdz atļauju savienot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas tenisa sporta skolas direktora amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību Liepājas olimpiskais centrs projekta koordinātora amatu. Savā iesniegumā Elans Zīverts apliecina, ka šos amatus pildot, viņš uzņems atbildību, lai nerastos nekāda interešu konflikta, un atbilstoši likumdošanai doma ir tiesīga dot šo atļauju apvienot šos te amatu savienošanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi deputātiem? Rizanovs kundze, lūdzu.
Jā, cienījamie kolēģi. Es gribētu dzirdēt pamatojumu, kāpēc tenisa skola direktoram ir jāsavieno amatu Liepājas olimpiskā centra projektu koordinātora. Tuvākā nākotnē tiks nodota eksploatācija tenisa korti, un es uzskatu, ka varbūt enerģiju un brīvo laiku vajadzētu novirzīt skolas popularizēšanai, tenisa skolas popularizēšanai, jauno dalībnieku piesaistei un varbūt pat citu no citām valstīm vai pilsētām sportistu piesaistei. Paldies!
Paldies, Dekšiņkungs!
Jā, no jebkurā gadījumā runājot par tenisa sporta skolu, direktors ir apliecinājis, ka šis darbs projekta koordinātoru amatā nekādi netraucēs viņiem darbam tenisa sporta skolā, un tas ir arī mūsu uzstādījums, ka primāri ir darbs tieši tenisa sporta skolā. Visi jūsu minētie uzstādījumi ir arī no mūsu puses direktoram, tad šis amats nekādā mērā nedrīkst kavēt viņa darbu Liepājas tenisa sporta skolā.
Paldies. Kādi vēl būtu jautājumi? Jautājumu nav vairāk, tad lūdzu deputātiem atbalstīt lēmumu projektu, balsojot. Vēl trīs kolēģi. Vēl Gerlaviča kundze. Tā, jā, paldies. 11 deputāti ir atbalstījuši balsojot par, 4 deputāti pret, lēmumu projekts pieņemts. Lēmums pieņemts. Tā, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums numur 23 par kvalificētām speciālistām izīrējumam telpām. Status noteikšana dzīvojamā telpē Ugāles ielā 1-3, 82 Liepājā ziņo Gins Ročāns.
Labdien, cienījamie kolēģi! Skatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par kvalificētām speciālistām izīrējumu uz telpu status noteikšana dzīvojamai telpē Ugāles ielā 1-3 dzīvoklis 82 Liepājā, kuras paredzēts noteikt šo te statusu tiešām speciālistam nepieciešamai šī te dzīvojumai telpai. Labiekārtotas dzīvoklis, kā redzam ar platību 51 kvadrātmetrs, un lūdzu atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu. Paldies!
Kādi kolēģiem būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, atbalstot lēmumu projektu. Paldies visiem. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 24 par kustamās mantas atcerināšanu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Godātie kolēģi, augošī koki audze ir kustāma manta. Un šajā gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts par kustāmās mantas atcerināšanu. Tas ir saprotams tā, kad ir nepieciešams veikt audzes kopšanas cirti. Tas tiešām ir nepieciešams. Tas atrodas Brīvības ielā 193A, apmēram pretī Latvijas naftai. Un tas ir veicams izsolis, veicot izsoli. Un šeit ar šo domas lēmumu projektu ir noteikti izsoli sākuma cena. Tā kā aicinu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu un attiecīgi arī tālāk rīkoties, organizējot izsoli.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem būtu jautājumi? Šajā gadījumā jēdziens kustamā manta tiešām atbilst vistiešākā veidā, jo vējā šī manta kustās. Paldies, tad lūdzu balsosim. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 25. Par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45. Nodošana lietošanā ziņo Vilnis Vitkovskis.
Domas sēdē ir iesniegts lēmumprojekts par neapdzīvojamās telpas Teodora Breikša ielā 45 nodot lietošanā. Tātad adrese ir Teodora Breikša iela 45 un platība 52,7 kvadrātmetri, un tas ir nepieciešams projekta proti un dari īstenošanai. Uz šo projektu īstenošanas laika arī ir paredzēts šīs telpas nodot, tāpēc aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektam.
Paldies ziņotēm, deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Lēms, 25. Tā vēl divi deputāti. Viss kārtībā ir. Viss kārtībā, paldies. 15 deputāti ir nobalsojuši atbalstot lēmu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 26 par abūvēta zemes gabala dārza ielā 40 nodošanu atsevināšanai, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Tad izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmumprojekts par abūvētas zemes gabala dārza ielā 40 nodošanu atsevināšanai, kurā paredzētu šo nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu uz tā esošā ēku būju īpašuma īpašniekam. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumprojektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt, balsojot. Paldies, visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 27 par dzīvokļu īpašumu šķēdes ielā 19 atsevināšanu, ziņo Edvīns Striks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu šķēdes ielā 19 atsevināšanu. Paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu šķēdes ielā atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 28. Par dzīvokļu īpašumu Pulkovežu Briežu ielā 3.20 atsevināšanu, ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Pulkovežu Briežu ielā 3.20 atsevināšanu, kurā paredzēts atļaut dzīvokļu īpašumu atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 29. Dzīvokļu īpašums Pulkovežu Briežu ielā 13.21 tā atsevināšana. Ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Pulkovežu Briežu ielā 13.21 atsevināšana, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu atsevināšanu, nosakot atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem, kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmu projektu, balsojot. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 30. Par dzīvokļu īpašumu Spīdols ielā 6.15 nosacīto cenu, ziņo Edvīns Striks.
Ir saņemts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Tātad visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums. Numur 31. Par neapdzīvojumu telpu Dzintara ielā 25, daļsvīdri 27, 2N izsola. Ziņo Gaļina Skarbagātava.
Labdien, kolēģi! Tātad domas sēdē izsniegts lēmuma projekts par neapdzīvojumu telpu Dzintara ielā 25, 27, 2N izsoli, kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojumu telpu Dzintara ielā 25, 27, 2N un tām piederošas zemes 96, 10 tūkstošas daļas, kopīpašuma domājama daļu, nosacītu cenu 2300 eiro, kā arī apstiprināt minēta objekta izsoles noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 32. Par neapdzīvojumu telpu Dzintara ielā 25, 27, 3N izsoli ziņo Gaļina Skarbagātava.
Tātad izskatīšanai domes sēde iesniegts lēmuma projekts par neapdzīvojumu telpu Dzintara ielā 25, 27, 3N izsoli, kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojumu telpu Dzintara iela 25, 27, 3N un tām piederošas zemes 143, 10 tūkstošu daļas kopīpašuma domājuma daļu nosacīto cenu 4500 eiro, kā arī apstiprināt minēta objekta izsoles noteikumus un lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājai. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 33 par neapdzīvojamo telpu Dzintara ielā 25, 27, 5N. Izsola ziņo Gaļina Skarbagātava.
Tātad iesniegts līdzīgs lēmuma projekts par neapdzīvojumu telpu Dzintara iela 25, 27, 5N izsoli, kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojumu telpu Dzintara ielā 25, 27, 5N un tām piederošas zemes 30 tūkstošas daļas kopīpašuma domājuma daļu, nosacītu cenu 1600 eiro, kā arī apstiprināt objekta izsoles noteikumus un lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, ziņotāji. Kā deputātiem jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Vēl trīs deputāti. Paldies. Tātad visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 34. Par neapdzīvamo telpu Šaurie ielā 2, 1M izsoli ziņo Gaļina Skarbagātava.
Tātad izskatīšanai domes sēdi iesniegts lēmuma projekts par neapdzīvojumu telpu Šaurajā ielā 2-1M izsulī, kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojumu telpu Šaurajā ielā 2-1M nosacītu cenu 2500 eiro un izsulis noteikumus. Lūgums atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies ziņotājai. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies visiem deputātiem. Visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 35. Par 2018. gada 21. novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagātava.
Tātad iesniegts lēmuma projekts par 2018. gadā 21. novembra izsoles rezultātu apstiprināšanu, kurā paredzēts apstiprināt izsoles rezultātus šādiem objektiem. Pirmais ir dzīvokļa īpašums 1905. gada ielā 21.8 un tad nosolīta cena ir 1150 eiro. Tālāk dzīvokļa īpašums Matīsa Būtmaņa ielā 10A5 un nosolīta cena ir 1400 eiro. Un trešais tā dzīvokļa īpašums Tērauda ielā 19.10 nosolīta cena ir 1050 eiro un lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotāji. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Vēl divi deputāti. Paldies, visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 36 par zemes vienības Klaipēdas ielā 12 Liepājā platības precizēšanu ziņo Ludmila Rizanova.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots un iesniegts izskatīšanais lēmuma projekts, lai varētu reģistrēt zemes grāmata pašvaldībai piekritošo zemes vienību Kapsedes iela 12. Par zemes vienības Kapsedes iela 12 Liepājā platības precizēšanu, kura paredzēts apstiprināt zemes vienības Kapsedes iela 12 platību 63984 kvadrātmetri. Minēta zemes vienība izveidota apvienojot zemes gabalu Kapsedes iela 8, Griņu iela 15A, zemes vienību Stropiņi un Gutmaņi daļas. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 37 par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemesgabalu Klaipēdas ielā 150 daļas. Nomas tiesība izsola ziņo Ludmila Rizanova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemesgabala Klaipēdas iela 150 daļas. Nomas tiesības izsoli, kura paredzēts apstiprināt nekustamā īpašuma zemes gabala Klaipēdas iela 150 daļas, 90 kvadrātmetri platība, nomas tiesības izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotāji. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Paldies, visi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums numur 38 par zemes gabalu Jūrmalas parks daļas nomu ziņo Linda Matisone.
Ir saņemts SIA Jūrmalas parks vēstule ar lūgumu pārjaunot zemes gabalu Jūrmalas parks daļas zemes nomas līgumu no SIA Tavelī uz SIA Jūrmalas parks saistībā ar kioska iegādi un tā inventāru. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Paldies. Kādi deputātiem jautājumi? Gunārs Anciņš.
Cienīgi, kolēģi, jau komitejās izteicos, bet es domāju, ka mums ir jābrīdina uzņēmējs par to, ka konkrētajā teritorijā tūlītās sāksies rekonstrukcijas darbi. Lai neradītu precedenti, ka mēs traucētu uzņēmumam īstenot savus nostādītos biznesa plānus.
Lūgums izpildu direkcija.
Aicināt izdarīt.
Tā paldies, tad izpildu direkcija, tā kā droši vien sadzirdēja. Paldies, tad vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Paldies, tad vēl viens. Tā. Girlovičs kundze, nobalsoja? Jā, man rādās, ka nē, bet... Jūs esat pār, jā? Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 39, par zemes gabalu drāvšīlā 4 un drāvšīlā 6, nomas līguma termiņa pagarināšana, ziņo Modris Šveiduks.
Dien, cienījumie kolēģi, iesniegts lēmuma projekts drāvšīlas 4 un drāvšīlas 6, iznomāšana autostāvitam Liepājas medicīnas centra, centram, akcijas sabiedrība veselības centra apvienība. Uz laiku līdz 2024. gada 10. janvārī. Atbalstīt to projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumu? Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Paldies. Visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 40 no 40, tātad pēdējais darba kārtības jautājums par zemes gabalu peldu ielā 76A, daļas nomas līguma termiņa pagarināšana, ziņo Modris Šveiduks.
Iesmēs ārām projektu, lai notošanātu piesiedz pagarināciju jāpstot zemes nomas līguma par zemes gabalu peldu ielā 76A.
Jā, es tikai tagad pamanīju, ka nebija mikrofons ieslēgts, tad cerams, ka ir protokolēts un piefiksēts, vai deputātiem ir kādi jautājumi. Ja tas ir netālu no Dzintara boldinga. Bet tā noma tiek slēgta ar to uzņēmumu, kas apsaimnieko. Tas pats, jā, kas apsaimnieko, jā. Jā, jā. Pamainīs. Tā, paldies, tad vēl visi nav nobalsojuši. Vēl trīs deputāti. Viss, paldies, visi 15 deputāti ir atbalstījuši šo lēmu projektu. Tādā mēs esam izskatījuši visu šo sēdi, visus 40 jautājumus. Paldies visiem kolēģiem par darbu un gribu atgādināt, ka nākošā domas sēde ir šī gada 21. februārī.